እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በ12ን በ15ን በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። تحندم سنكورة سمعتنا لومي حاموس عسران هاسخل تشحن عسران ويكا عسر تربعتنا هاسخل تشحن عسر تخلتن عام ثمرتيو مدواتنا بزينا جميرنا دح زينا ديموكرات بارتي أبز أبينات لسيز زكاير وزلو هاقراو وعلوهم زملكة تزابز أبك هلو النائيو كوم اون أبي تيبيا خلل تقري كورونا فيروس ويكا كوفيد عسر تشعاته يوسخم هلو زقل لزابز أبك هلو النائيو سرع مدبنا خامن إسياتيو نخلو مسانا مسيخم مدباتنا ختكتاتولو زعدمكم مني أفورك إيزي نخنا قدمينا كاب بتر سلطان
كمي مسيخم زرزر زينا نخو President Donald Trump أبزن زحالف 4 عامات الزبن سلطانهم President النت نهر فان مرئيت تتقوم لنبر كالوكم نقر عيسر حلون إلوم تمالي أم مدرخو على ديموكراسا ويان زمدرو President زنبرو باراك أوباما أبلغل Donald Trump بلحنا أفاز ورودو President باراك أوباما Trump داقم انت تمريسهم نديموكراسي تسار كخون إيوم أبوني لهم أوباما وسيغوم ترامب ن President نت بقوم نقر كهزوون حدراز توهوم زرعة الديموكراسي معروي أتعزا نغقور اللون معدوم سوعان 4 عام الزعد بيوم ترامب ن 59 عام الزعد بيوم أوباما كدمي 4 عامت نبرا زتاكووهم إذا كم زيلو كولو أب قبل قزات ويسكونسين قبايوهم كسالوتو مديبهم زنورو ديموكراساويان وطنوم كم زسرزو سامعي زحاسيو جو بايدن ناو ويسكونسين كابزمات شدشتو متن حامسان تيعتن معالتات حالي فورلو إيلوم نابتاك قبل قزات تمال ربو زاعتو مكبتل بريزيدنت أمريكا مايك بينس آنن بريزيدنت ترامبن نتو سخت 4 عمتات منتان كنعوت نا ويسكنسن دقاقبنا خنم ملالس إنا كمزبالون اتزينا حبيرو بشم حبرت أفريكا مجلس الزهابو بريزيدنت دبوب أفريكا سيرل رامافوزا نقلوا منقست مالي كوني نمو رامافوزا لومي أبزل أهو مجلسي وتادراو درق مالي نز أسروان بريزيدنت إبراهيم بوبكر كايتا قدما مستر بابو سيسن كالوت منقستا وصف السلطان نكفتحو ومسويعهم أبو تادراو معسكر تتحيزم زلو بريزيدنت كيتا كاب سلطان كورد كلو أبز اسمعو مدارة بارلاما مالي كمز تبتنا قدما مستر بوبو سيسي دما كاب سلطان كمز تألويو قليسوم نيروم درسوم هاقراو كوميتي مدحان هاقر إيلوم زسوعو أبلات وتادراو درق مالي علامنان شوتونا نمرج أمب صحيو كاببال حليفهم كال زهب وتوساخي حابري تازاقي ديلن إذا كم زيل كلو محبرسو عالم مالي ناو سيفيل أو مهدران ديموكراسيا وسرعة أمم لاسنغ حقز بريزيدنت رامافوزا تمحسينوم حبرت أفريكا نو مالي كاب أبال النت أكيدو والو بستاز هزار زينا مالي ناو سيفيل أو مهدار بغلطف من ختم اللس فرنسا صوي على بعدوية قزائي مالي زنبرت فرنسا زحالف شوعة عامتات سنفنياتات كاب مالي نكتسر راقو تغطاتالي وفري كم زكايدة تذكر President Mali abtahat qaydi wataadraw hayli atiu sultanu dehr mirkabu maza adrat hager intay yikhawun zibul nibuzhat azabti zeyftah gedel koin womallo Mariama Diallo nizadal wotto toldo ulde Gabriel Garboy
kab 2013 jemiru ni Mali kemerh zitsanha Ibrahim Boubacar Keita Mali bzaaddemu wataadrat abtahat qaydi msaatoe ab television qaribu kab murad kala amrat yeblein kibl tazari
Pendant 7 ans.
For 7 years, I had happiness and the joy of...
...neshu'at amatat nazahagir nabi nubur nimimlasa bitahagwasin destan bizik alani kisarrahts anihe yuzubele kayita. Tuam ni president kayita za'alawu hagrawi komite dihnat hizbi zubahalu khaynom bi koronel Ismail Waagi zimurruhiyom. Nisuun abi televijin karibu kamzilu nero bi faransanya qangwa.
Le Mali sombre de jour en jour dans le chaos.
Mali descends into chaos day by day, anarchy and insecurity because of the fall.
Mali babma'altuna bi'gergirin hig albunnetin innaset amet kayda. Senki godlet ab halafnet sanhu sabat. Hakanya demokrasi aratitka aykawuninu izwelen. Zi azazi zom ilwa mengis zakaydu ab Mali. كابز حلف سنة جميرو صار منغستي تعاومتات نمورات بريزيدنت كيغيتا كحاتو صاني حميم
When the protests first started, the protests were really about increasing the salaries of teachers and doctors. And as the protests continued,
አብ ዋሽንግተን አብ ዝርከብ ማዕከል ዓለማዊ ልምዓት ይሰርሕ ጊዩድ ሙርዩ እቲ ንመምህራንን ዶክተራትን ወሰኽ መሃያ ብምፅዋዕ ዝጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ መንግስቲ ምላሽ ስለዘይተዋህቦ እናቐፀለ ኸይዱ ናብ ምፍሻል ምርጫ ፓርላማ እውን ኣምሪሑ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ እውን ብልሽውናን ሰበይ ሰብካን ከም ዝነበረ ይእመን እዩ ይብል። ኣብ ማሊ ወኪል ዩኤንዲፒ ሕብራት ሃገራት ጆሽዋር ብወገኑ እቲ ጸገም ናይ ብዙሕ ዓመታት ዝተዋህለለ ይብል። ሕብረት ኣፍሪቃ ደንቢ ኢኮኖሚ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስ ከምኡ ውን ኣብቲ ሃገር ዓቃቢ ሰላም ዘለዎ ሕብራት ሃገራት ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ብርክ ዝበሉ ምርጫታት ኣብ ዝቃረብሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ማሊ ዘጋጠመ ዘይምርግጋእ ፅቡቕ ወረ ከም ዘይኮነ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ኢብራሂም ከይታ ኣብ 2013 ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመርፀ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተዓለወሉ እዋን ኣብ ናይ ካልኣይ ዘመን ስልጣን እዩ ነይሩ።
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክንቅፅል፣ ካብ ዜና ማሊ ከይወፃና ብመሰረት ደንጉ ዝመፀና ዜና በዳቡብ ቲ ማሊ ዝኾና ኩለን ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢኮዋስ ንናይ ኣየርን ፅርግያን መራኸብታት ሎሚ ኣፀንኦ። ኢኮዋስ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስ ማሊ ንዝፀንሐ ንግዳዊ ፅምዶታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘቋርፆ ኣፍሊጡሎ። ኣብዚ ቅንን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ስዕቡ ብሓይልታት መንግስቲ ዝተወስዱ ስጉምትታት ልዕሊ ዓቐንን ግቡእ ብዘይኮነ መንገድን እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊፁ። ምምሕዳር ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ንክውሰድ ደረኽቲ መበገስታት ዋላ እውን እንተነበረ እቲ ኩነታት ክምርመር ዝግብኦ ነገራት ኣለውኩም ዝበለ ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ልዕሊ 37,000 ሰባት ተፈናቂሎም ዝብሉ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ኮሚሽን ድልውነትን ሓደጋን እቲ ክልል እንደገና ዝተፈናቐለ ሰብ የለን ኢሉ። ካብ መተከል ወረዳ ጉባ ተፈናቂሎም ካብ መንጎ ዝነብሩ እቶም 221 ሰባት ከም ዝተመለሱ እውን እቲ ኮሚሽን ጠቂሱ ኣሎ። ሰኣን ድጋፍን ፀገም ፀጥታን ተፈናቂልና ዝበሉ ውልቀ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣፍሊጦም ይብል ሪፖርት ናኮር ማልካ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝነበረ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ኣብ ዝተኣሰረሉ ግዜ ቫይረስ ኮሮና ስለ ዝለኸፎ ድሕሪ ምፍትሑ ኣብ መወሸቢት ስፍራ ክዕርፍ ከም ዝተገብረ ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ኣብ ዝፈነቑ ትዊተር ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ወይ ከዓ ኮሊን ጁማ ኦሶሞን ኣብቲ ክሳብ ትማሊ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ስፍራ ኮቪድ-19 ከም ዝሓዞን ሎሚ ናብ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ማእከል መወሸቢ ንክኣቱ ከም ዝተገበረን ጠቂሱ። ያሲን ጁማ ናብ ናይ ኬንያ ጋዜጣ ዘ ደይሊ ኔሽን ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ 6 ፖላዊስ ኣፊኖም ናብ መደብር ፖሊስ ኣራዳ ከም ዝወሰድዎ ከም ዝቐጥቀጥዎን ኣገዲዶም ምስ ካልኦት 3 ሰባት ናብ ሚኒባስ ከም ዘእተውዎን ገሊፁ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መደብር ፖሊስ ኣራዳ ምስ በፃሐ ዳግም ዝተኣሰርካ ብፖሊስ ኣዲስ ኣበባ እዩ ከም ዝተባሃለ ሓቢሩ። ለበደ ቫይረስ ኮሮና ንዓለም ለኸ ሓደጋ ሕፅረት መግብን ጥምየትን ከጋድዶ ከምዝ ክእል ሓደ ትካል ረድኤት ኣፍሊጡ። ኬር ዝበሃል ኣሜሪካዊ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ዙርይ ዓለም ብሕሱም ሕፅረት መግቢ ክሳቀዩ ዝኽእሉ ሰባት ክሳብ 270 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣሚትሎ። በዝሒ ሕፅረት መግቢ ዘለዎም ህዝቢ ላትን ኣሜሪካ ብ3 ዕፅፊ፣ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ብ2 ዕፅፊ፣ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ግና ብቴስ ኣሚታዊ ከምዝ ተጋደደ እቲ ትካል ጠቂሱሎ። ኬር ኣብ መግለፂኡ ዝበልፀገ ሃገራት እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ኣያምለጣን ይብል። ኣብ ብሪጣንያ ካብ 4 ሰባት እቲ ሓደ ሙሉእ ምግብ ግብና ንምርካብ ይቃለስ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ብውሕድ 6 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ቀለብ ንክረኽቡ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ብዛዕባ ሓድሽ ርክበት ፈውሲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ምስ ሩስያ ይዘራርበሉ ኣለኹ ይብል። ወካልት እቲ ቤት ዕዮ ካትሪን ስሞልውድ ክትዛረብ ከላ ቤት ፅሕፈታ ምስ ሩስያውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ሞስኮ ዝሓልፈ ቀነ ዝሃበቶ መግለፂ ንምዝርራብ ቀጥታዊ ርክብ ፈጢሩ ኣሎ ትብል ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ሃንስ ክሎግ ብወገኑ ፈውሲ ቫይረስ ተረኪቡ ዝብል ዜና ዘሐጉስ ዜና እዩ እንተኾነ ብምሉእ መስርሕ ምፅ ራይ ክሓልፍ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ዋላ እውን እስራኤል እንተተቃወመት ኣሜሪካ ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ F-35 ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም እትሸጠላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም። ማቲው ሊ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍስኻየ ክተቅርቦ እያ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማለ ረቡዕ ንሪፖርተራት መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ተሓቲቶም ከም ዝበልዎ ኤምሬት F-35 ዝተባህላ ነፈርቲ ውግእ ንምግዛእ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረጋጊፆም እዮም። እንትኾነ ግና ስጋብ ሕዚ ዝተፈፀመ ውዕሊ ከምዘየለዮም ተዛሪቦም። ንሶም ወሲኾም እቲ ቐንዲ ጠመተና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈፀመ ውዕሊ ሰላም እስራኤልን ኤምሬትን እዩ። ይኹን እምበር እቶም ሰባት ዓቕሚ ኣለዎም እዘን ብሉፃት ስውራት ነፈርቲ ውግእ ንምግዛእ ኢሎም። ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ስዒቡ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ወነንቲ ዘመናዎት ኣፅዋራት ክኾና ሓዊሳ ተሰማምዓላ ዝብል ሓበሬታ ጋዜጣ እስራኤል ድሕሪ ምንባባ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቃወምዎ ዝፍለጥ እዩ። የዲኦት ኣኽረኖት ዝተባህለ መዓልታዊ ጋዜጣ እስራኤል ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤምሬትን ምንጭታት ይረኺበዮ ኢሉ ዘውፅኦ ሓበሬታ ስምምዕ መሸጣ ከም ዝተወድአን ነታንያሁ ካብ ህዝቢ እስራኤል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ቤንጃሚን ጋንዝን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣስኩናዘን ከም ዝሓብእዎን እዩ ሓቢራ ይብል ኣሶሽትድ ፕረስ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ግና ንሶም ንመሸጣ F-35 ይኹን ካልኦት ምዕቡላት ዝበሃሉ ኣፅዋራት ውግእ ንዝኾነት ሃገር ዓረብ ዋላ እውን ስምምዕ ሰላም ምስ እስራኤል ዝተፈራረማ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ንኸይሽየጥ ከም ዝቃወሙ ገሊጹ ተባሂሉ። ሕብራት ሃገራት ዓረብ ኤምሬት ስርሒት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና F-35 ነፈርቲ ውግእን ካልኦት ኣፅዋርን ናይ ምዕዳግ ድሌት ዝነዊሕ ዝፀንሐ እዩ። እስራኤል ኣብቲ ቀጠና ዘለዋ ፀብለልታ ወናንነት ብሉፃት ኣፅዋራትን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ስጡም ርክብን ድማ ኣዝዮም ዘመናውያን ዝኾኑ ኣፅዋር ንጎረባብታ ንኸይሽየጡ ኣብ ምግባር ልዑል ተራ ተፃዊታ ፀኒሓያ
ሳራ ፍሳይ ይቕኒልና ዜና ተፈፂሙ።
ንመስክነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሃገራዊ ጉባኤ ዲሞክራት ፓርቲ ናይ ብረት ወይ ከዓ ዕጥቂ ዓመፅ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኮቪድ-19 ጎሊሆም ዝወፁ ዛዕባታት ኮይኖም ነይሮም። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከላ ሴናተር ካሜላ ሃሪስ መፃምቲ ሕፁይ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብምዃን ናይ ምክትል ፕረዚደንትነት ሕፀት ትማሊ ረቡዕ ምሸት ብወግዕ ተቐቢለን ኣለዋ። ኣብቲ ብኢንተርነት ኣቢሉ ብማዕዶ ዝካየድ ዘሎ ቨርቹዋል ኣኼባ ተመልከቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተኸታታሊ ነቐፈታታት ክፍኖ ክሰምዑ ኣምስዮም ኣለዉ። ማይክ ኦሶልቪያን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሰንኪ ለበላ ብርሕቐት ይካየድ ዘሎ ዘይተለምደ ጉባኤ ክትብል ገሊጻቶላ ነቲ ጉባኤ ዘተኣናገደት ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢት ኬሪ ዋሽንግተን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፈላሜቲ ጸላም ጓል ኣንስተይትን ደቡብ እስያዊት ኣሜሪካዊትን ተወዳዳሪት ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኮይነን ኣለዋ። ካሜል ሃሪስ
I accept your nomination for vice president of the United States of America.
ሕጽይቲ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን ንዘቕረብኩም ለይሕቶ ተቐቢለ የለኹም።
ኣብቲ ናይ ትማሊ ስነ ስርዓት ንፕሬዚዳንታዊ ሕጹይ ጆ ባይደን ዝድግፉ ሓፀርቲ ቪድዮታት ቀሪቦም ነይሮም። ካብቶም ኣቕረብቲ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ነበራን ብዝተተኮሰን ጥይት ካብ ሞት ንሕንጥጥ ዘምለጣን ጋቢ ጊፎርድስ ሓንቲ እየን።
American needs all of us to speak out.
አሜሪካ ሁላትና ክንዛረብ ትደልየና እያ። ቃላት ንምውፃእ ወይ ንምዝራብ እንተጸገመናውን ከይተረፈ።
ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ምሕረት ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ብምፍጻሞምን ንሓተቲ ዕቕባን ፍቓድ መንበሪ ዘይብሎምን ዝሓዝሉ ኣገባብ እውን ተነቒፎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንታዊት ሕፅይቲ ዝነበራ ኤልሳቤት ዋረን ንኣተሓሕዛ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቒፈንኦም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ።
Today America has the most covid deaths in the world.
ሎሚ አሜሪካ ብብዝሒ ኮቪድ ዝሞቱዋ ሰባት ካብ ዓለም ቅድሚ ተሰሪዓ ትርከብ። ኮላይ ቁጠባ ውድቀት ሓያል ወቅዒት ክልቲኦም ቅልውላዋት ዝዓረፈ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ጸለምትን ቀያሕትን እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትራምፕ ንኣፈላላያት ናይቲ ሃገር ወይ ንኣገዳስነት ሓላፍነቶም ኣየኽብሩን ዘለዉ ኢሎምዎም።
I did hope for the sake of our country that Donald Trump might show some interest in
ስለ ሀገርና ክብል ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስልጣን ብቁም ነገር ንመሓዝ ገለ ድልየት ከርኢ ምናልባት እውን ናይቲ ቤት ፅሕፈት ክብደት ወይ ፀውራ ተሰሚዕዎ ኣብ ኢዱ ንዝወደቐ ገለ ክብርታት ዴሞክራሲ ክርዳእ እዩ ዝብል ተስፋ ነይሩኒ። ከምኡ ግን ኣይገበረን።
ኣብዝሓለፈ ምርጫ ንዴሞክራቲክ ፓርቲ ብምውካል ተወዳዲረን ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ንኣገዳስነት መሃብ ድምፂ ኣስሚረን ኣሉ ኣለዋ።
Remember back in 2016 when Trump asked, what do you have to lose? Well, now we know. Our health care.
እንታይ ከይተርፈኩም ኢሉ ትራምፕ ከሓትት ከሎ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ዘክሩ እንታይ ከም ዝኸሰርና ሎም ንሪኦ ኣለና ሓለዋ ጥዕና ስራሕ ንፈትዎም ሰባት ንፈትዎም ኣባላት ስድራና
ማሕበራዊ ሚድያ ሕፁይ ንምቕራብ ዝካየደሉ ጉባኤ ክኸውን ዝተፈተነሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ቬነሳ ቢስለይ ዝተብሃለት ተንታኒት ማሕበራዊ ሚድያ ግን እቲ መድረኽ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል ትብል ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ ብዘሎ ሸለልትነትን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ድማ ጠመተ ገይሮም ብዘይ ምስርሖምን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ ኢሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትኽልል ኣብዚ ሓለፈ 14 መዓልታት ጥራይ በቲ ቫይረስ ልዕሊ 1500 ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ክልል ዛጊድ 2527 ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ሎሙዓንቲ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘመላኽቱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዝተኻየደ ምርመራ 133 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ዛጊድ ልዕሊ 38,000 ሰባት ኣብቲ ክልል ምርመራ ዘተኻየደሎም ኮይኑ 2527 በቲ ቫይረስ ድማ ከም ዝተለኸፉ ተረጋጊፆሎም ሓበሬታ እቲ ቢሮ ከም ዘመላኽቱ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ቁፅሪ 1,000 ዝነበረ ኮይኑ ካብ ባሕቲ ንሓሰ ጀሚሩ ግና ለበዳ እቲ ቫይረስ እናተጋደደ ይመፅእ ብምህላው ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ጥራሕ በቲ ቫይረስ ላዕለ 1500 ሰባት ከም ዝተለኸፉ ብምርመራ ተረጋጊፆሎም በቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ ሂወት 15 ሰባት እውን ሓሊፉ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርኢ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሩ ለበዳ እቲ ቫይረስ ይጋደድ ዘሎ ግንዛብ ኣብ ሕብረተሰብ ዋላ እንተሃሎ ብኣግባቡ ብዘይ ምጥንቃቕን መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ እውን ግቡእ ጠመተ ሂቦም ብዘይ ምስርሖምን እዩ ኢሎም
ብፍላይ ምፍንታት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምጥቃም ኢሉ እውን ኢድ ብሳሙናን ብማይ ብሳሙናን ምሕፃብ ብኣግባቡ ተዘይተጠቂምና እስቲል ትሕማም ዝርግሕ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ምኳን እናፈለጥና ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ሸለልትነት ግን ብኡ ደረጃ ይኮነን ዘሎ በቲ ናይ ናይቲ ሕማም ዝርግሕን ናይቲ ሕማም ምዕባለን ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ብዓብዩ ኣብ ኣስጋእ ኩነታትና ሰካፍ ኩነታትን እናኸድና እናሃለና ግን ተጠንቃቐ ግን ብግልባጡ እዩ ኮይኑ ዘሎና እዚ እቲ ዓብዪ ምክንያት ኢልና ኢና ሽካብ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓደ እዚ ካልእ ጎና ጎኒ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ይኮነን ዘሎ ተዋዲድካ ምስራሕ እውን ዓብዪ ክፍተተሎ ኢልና ኢና ዘለና ከም መንግስቲ እውን ኩሉ ሴክተር ናብ ሓደ መፅኡ ኣብ ምክልኻል ምቁፃርን ኮሮና እውን ውስን እንተለዎ ኢና ንብል ዘለና ና ስለዚ ናይ ጥዕና ናይ ፀጥታ ይመስል ኣሎ ስለዚ ካልእ ካልኦት እውን ምንቅስቃስ ጀምሮ ኣሎ ሕዚ ፅቡቅ ግን ክንድቱ ዝግባእ ወይ ድማ ብፍጥነት ክንሰርሖ ዝግባእ ዓይነት ተዋዲድና እንተናየና ንሰርሐሉ ኩነታት ዝሕል እዩ ዝብል ገምጋሚ እዩ ዘለና ማለት እዩ
ብተወሳኺ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ዘሎ ናይ ምምርማር ዓቕሚ እቲ ክልል ብምውሳኺ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ናይ ምርመራ ዓቕምና በዚ ደረጃ ሓፍና ኣበልና ክንኸዲና ስለዚቶም ዝተረኸቦም እውን ካብቲ ማሕበረሰብ እናፈለና ኣብቲ ማሕበረሰብ ክህሊ ዝኽእል ዝርግሐ ምቕናስ ሓደ መንገዲ ስለዝኾነ ማለት እዩ እዚ ብክልቲኡ ገጽ ክንሪኦ ክእል ኢና እቲ ናይ ሸለልትነትን እቲ ናይ ምድኻምን ከም ዘሎ ኮይኑ ኢን ዘ ሚንታይም እቲ ምርመራ ዓቕሚ ሓፍ ምባሉ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣውንታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ቢሮ ንሕና ሕዚ ምስ ዞባታት ምስ ወረዳታት ዘሎ ማሓወር ናይ ምላዓል ስራሕቲ ናፍቱ ኑር ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ጀሚርናዩ ዘለና ፅቡቅ ዝበሃል ምልዓልን ናይ ምቁፃርን ምክልኻልን ባህርያትን ስራሕትን ናብኡ ንምልሰሉ ኩነታት ክፍጠር ብዝተፈላለዩ መንገዲ እናላዓልና ናይ ዓቕሚ ህንፀ ስራሕቲ እውን እናሰራሕና ንርከብ
ኣብ ትግራይ በቲ ቫይረስ ካብ ዝተተሓዙ ሰባት 1,105 ሰባት ድሒኖም ናብ ገዝኦም ከም ዝተፋኑ ተሓቢሮሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዝነጥፍ ዘሎ ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ ዝተባህለ ትካል ዝምልከት ኣለም ፍስሓ ንመደብ መንእስያት ሒዙልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ተጣይሹ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝኣተወ እዩ ዋና ካያዲ ስራሕ ኣክስማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃፍቶም ሃይሉ ይበሃል መንእሰይ ሃፍቶም ዝሓድሽ ፕሮጀክት መጓዓዝያ ንምትእታው ዘለዓ ዓለም ብምዝራብ ወቅዒ ይጅመር
አክሱማይ ቴክኖሎጂ በዓላማ ደረጃ ትግራይ ነበርተን በጻሕተን ታራፊትን ምጩትን ንምግባር አሊሙ ሰርሕ ዘሎ ተካልዩ እዚ ክንል ክልናፍት ናይ ስሉጥ ቁጠባ ቤት ናይ ክልልናን ውሕስ ኾነ ማሕበራዊ ርክብ ክልልናን ብፅሒቱን ምፅዋት አሊሙ እዩ ዝፅዋት ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ያው ትራንስፖርቴሽን ዓብዪ ግደ ይህልዎ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣካያድ ስራሕ ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃፍቶም ሃይሉ ዘተኣታተወን ዘለዎ መጓዓዝያ ከም ክልል ዘለዎን ረብሓ ዕዙዝ ይብል።
ሓደ ብቲ ሰርቪስ ምሃብ ማለት እዩ። ሰርቪስ ክንብል ከለና ስሉጥ ዝኾነ ትራንስፖርት ክንብል ከለና ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ናይ ክልልና ሓደ ብፅሒት ይህልወና ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ካሊእ ወገን ድማ ያው ስራሕ ፈጠራ ማለት እዩ። ስራሕ ፈጠራ ሕጂ ዘእተናየን ናይ መኻይን ናብ 50 ዝበፅሓ እየን። ናብ 50 ዝበፅሓ ክንብል ከለና ብክልተ ሽፍቲ ኢና ንሰርሕ ንከባቢ 100 ዘወርቲ መኪና ስራሕ ዕድል ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ደው ዝብል ኣይኮነን እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ስቁልና ስራሕ ዕድል ፈጢርናስ ብደሞዝ ክቅፅሉ ዘይኮነስ ብቐፃልነት እውን ምህዞታት እንዳወሰኽና ዝዓብየሉ መንገዲ ኢና ንመቻቺ ንኣብነት ንግዚኡ እተን መኻይን እተን ሕጂ ከምቲ ዝበሉ ክኻናትና ኣክሱማይ ቴክኖሎጂ ዋናነት ሰርቪሳት ምስ ቴክኖሎጂ እንዳዋሃደ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
እዘን ኣትየን ዘለዋ ታክስታት 50 እንትኾና ብፈረቓ ንምእቲ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ክፈጥራ እየን ይብል መንእሰይ ሃፍቶም።
እቶም ሽፌራት ብቐፃልነት እተን መኻይን እንዳወነንዎን ክኸዱ እቲ ሰርቪስ እንዳወነንዎ ክኸዱ እውን ክሰርሕ እዩ። ናይ ቁጠባ መስራሕት ዝተኣታትናዩ ኣሎ ንዓእቶም ካብ ደሞዝ መውፃኢ ንቁጥበሉ ኣሰራርሓ ኣለና። እቲ ሓደ ወገን ምንም ይስርሑ ይስርሑ ብብመዓልቲ ዝቁጠብ ቅርሺ ኣለዎም። በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ኮሚሽን ኣለዎ ካብ ዝሰርሕዎ ተወሳኺ ማለት እዩ። እዚ ጌርና እተን መኻይን ምስ ባንኪ መቻቺና ሰብዓ 30 ኣብ መቻቺና ናብ በዓላቶም ዝሓልፋሉ መስርሕ እውን ኣተኣታቲና ኣለና። እዚ ተቁጠባ ንድግፍ ኣለና ማለት እዩ። ኩነታት ኣክሱማይ ቴክኖሎጂ ካብ ዝጣየሽ ግን ሓደ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደ ወርሒ ግን ያው ሰርቪስ ንምጅማር ዕለት 14 ሰርቪስ ንምጅማር ኩሉ ምድላዋት ወዲ እዩ ዘሎ ማለት 50 መኻይን ኣቴን ኣለዋ ሽፌራት ቆፂርና ወዲእና ኣለና ዕለት 14 ግልጋሎት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ።
ኣካየድ ስራሕ ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃፍቶም ንስራሕ መንቀል ሓሳብ ዝኾኖም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕጥረት መጓዓዝያ ምዃኑ ይገልጽ።
እቲ ሓሳብ ያው ዘሎን ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ እውን ዘሎ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ወለዶ እዩ። እዚ እቲ ፀገም ክንርኢ ከለና ያው መቐለ ዝምጥን ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝምጥን ናይ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ የድሊ ኢልና ካብ ምብጋስ ዝመፀ ሓሳብ እዩ። እዚ ምስ መፀ ያው ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኢና ዝኩሉ ነገር ፈፂምና ዘለና ማለት እዩ። መንግስቲ እውን ተሓባቢርና እዩ ሓደ ሰርቪሳት ያው እቲ ናይ ፋይናንስ ምንጭ ካብ ናይ ኣብ ካሊእ ቁጠባ ምንቅስቃሳት እውን ስለ ዝንቀሳቀስ ትካል ካብ ናይ ባዕልና እዩ። ካብ እውን ከምቲ ዝልካ ኣለኹም ናብቶም ሽፌራት ዝሓልፈሉ መንገዲ መኻይን ክንማዕራር ከለና ግን ምስ ባንኪ ኢና ነመቻቸው ዘለና ማለት እዩ። ሰዋና ናይ ትካል ክልተ መናእሰይ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝልካ ኣለኹ እቲ ፀገም ካብ ምርኣይ ፀገም እዚ ናይ ግድን ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝሐሸ ናይ ትራንስፖርት ግልጋሎት ክህል ኣለዎ ካብ ዝብል ተበጊሶም ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስራሕ እዩ ማለት እዩ።
ከመጋላልጣ መንእሰይ ሃፍቶም ሃይሉ ንሓንቲ መኪና ብሕሳብ 700,000 ብር ዝመፃ የን እዚአን መጀመር እምበራ ሙሉእ ትግራይ ንምትእታው መደብ ከም ዘለዎም ድማ ይዛረብ።
እዚአን ናይ መጀመርያ እየን እምበር ብቐፃልነት ከነእቲና ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ዲማንድ እኩላት እውን የን ኢልና ይንሓስብን ብጣዕሚ ዲማንድ ኣሎ። ስለዚ ብቐፃልነት መኻይን ከነእቲና ስለዚ ኣብተን ዝኣተዋ መኻይን እናኸድናሉ ዝነበርና መስርሕ ብዙሓት ዘወርቲ መኪና ክንቆፅር ኢና ማለት እዩ። በቲ ዘሎ ዘመቻችና እዮም ህዝብታት እውን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ዋጋን ያው ንሓንቲ መኪና ንግዜኡ ዝኣተዋ ዘለዋ ዋጋ 700,000 እዩ። እቶም መናእሰይ በቲ ቅድሚ ሕጂ ፈጢርናዮ ዘለና ዕድል እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ። ያው መኻይን እናወሰኽና ክንከይድ ኢና ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣብ መቐለ ንጅምር ኣለና እምበር ኣብ ሙሉእ ትግራይ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እቲ ሰርቪስ። ስለዚ ምልክታታት ከነውፅ ኢና ማለት እዩ። ተናእሰ ሓንቲ መኪና ክትኣት ከላ ብውሑድ ንክልተ ሰብ ስራሕ እናፈጠርና ኢና ንኸድ ዘለና። እዚ ብዚ መስርሕ እዚ ክጥቀሙ እዮም ማለት እዩ። ተንቀፅል
ኣካያድ ስራሕ ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃፍቶም ሃይሉ ፍሉይነት ዘን መካይን ትገልፅ ምስ ቴክኖሎጂ ተኣሳሰራ የን ይብል።
እወ ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ትካልና ናይ ቴክኖሎጂ ትካል እዩ። ስለዚ ኣብ ዓለም ይጥቀምዎ እዮም ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣተኣታቲና ምስ ቴክኖሎጂ ኣዋሂድና ኢና ንወቲ ግልጋሎት ማለት እዩ። ቀሊል እዩ። ንኣብነት ዲስፓቺንግ ዝበሃል ሶፍትዌር ኣሎ። እዚ ዲስፓቺንግ ዝበሃል ሶፍትዌር ሓንቲ ግዜ ፀቂጥካ ኣብ ጥቓኻ ንዘሎ ታክሲ ትጥቀመሉ ዕድል እዩ ዘመቻች። ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ሓደ ግዜ እቲ ሶፍትዌር ኣውሪድካ እንዳሕር እሱ ክትጥቀም ጀሚርካ መበገሲኻን እትዓርፈሉ ኦሪጂን ዲስቲኔሽን ጥራሕ ኢኻ ተእትወሉ ማለት እዩ። ሶፍትዌር ከምኣ እንዳሕር ጌርካ ቡክ ትገብር ብቀሊሉ ካብ ዘለካዮ ቦታ ተበጊስካ ኣብ ዝደለካዮ ምብፃሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ዋሂድና ኢና ንህብ ዘለና ሰርቪስ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ሃፍቶም كعتب كسرح تخر ستهاليو سرح يلن زبهلا بهلا قيمت انيبل
سرح يلن كبهلا يكال ياو امرو كان سرح خفت مقوار سعير كان ملوات مدلاو يزاد المبر سرح اللو ايو او تقاخاز اللو ناي سرح الدل اندهار تاميتكا ياو بغد سالنات نحنا ونوزي مس مناسي بايزوي توم حجن وقترهم زلنا مناسي زورت ميكينات راح يكونن بزوح قلقالو تينا بزوح سلطانات اتو سيدوم يوم توم حجز وقتر ناي من قزيو ناي اوروه سلطان او سيدوم يوم مزي ستتحازة مالتي اتحساسو ام كعبي سلط ناي ردي اتحكمنا ناي قزي وقليل ردي اتحكمنا وسيدوم يوم عرسوم نخلو وتعرسوم نخفلتو سلطاناتات يونا يومينا مالتي لذي مش مناسي بغطة لنت او سرح فتران او خمزة عينت سلطنان خانا كايدينا يو مناسي ون نوزي كرات كخون اللهم مالتي
افتم نزهبني حبرتات زيادة مسجن ألم فسها نريد لنبس امريكا قاموالا
كنكتها تلزنا حنا سرع مدبنا من اسياتي نيرون مسجنك كعالم كورونا فيروس ناملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتاي دقا ما عاسيو زبليو يبلو او وفرتو مكل خال زتوافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حلو اي تجنقو جنكا اعداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب اي تسلكيو اعداوكم تحطبو ماين سامنان كابتقاهم اي رحق أقدامكم صخف كفنتي لكم بألكل ويون بعرقي بزعمسلو والولو أبتقاكم زس علوي أنت شوز بالسبنتليو أزيكم عي تقربو سعلن رسلن أنت تسمعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالوت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخيلنا
بزانا إبراهام أفورقي درفم بارك نستانا بتوكمينا صباح عرب وصابن رحبكم مني أفورقي مش كلهم مسارحتي كابي أبيتنا سلام تحان حجاروك
I'm just a little bit.